galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa khamiis bisha oktoobar, waa lix sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maleeshii ka tirsan ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday guri ku yaala magaalada Mandera ee dalka Kenya kuna dilay lix qof.
haday saacada markay ahayd labada iyo bar, niman aan ku tuumay inay yihiin nimankii al-shabaabka ahaa inay ku tuureen hub culus guri ay dad fayd ay degan yihiin. guriga waxaa degnaa 33 qof. markay ku tuureen hubka culus oo loo aqaano i e d bomb, markii waa laga soo gaaray, laakiin nasiib daro 6 qof baa qurbaxday.
waxaad kaloo maqli doontaan xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo weli ku kala aragti duwan goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
waxay ila tahay inay tahay waajibaad laga daahay oo abuuray buuq iyo iska dabahadal fara badan abuuray ilaa iska dabahadlaan odayadii dhaqanka ee ku jiray 305 oday iyo xukuumaddii qayb ka mid inay iska dabahadlaan oo qolaba ay meel ku sheegto guddigii si uu u hadlo mar kalena uu si kale u hadlo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan filim laga sameeyey laba ciyaartooy oo ka tirsanaa xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya oo dhowaan Minnesota lagu soo bandhigayo.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaybtii afraad ee ugu dambaysay barnaamij aan kaga hadlaynay dhibaatada xaalufka iyo jarista dhirta ee lagu hayo Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. hay-adda saadaasha cimilada ayaa sheegtay in ay filayaan in roobab dabaylo wata oo isha lagu hayo inay sii xoogaystaan una jihaystaan maanta oo Khamiisa dhinaca waqooyi ee Bahamas, halka sidoo kalena la filayo in ay saameyso gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. xarunta la socota duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantan magaceeda la yiraahdo Matthew ay wadato dabaylo xawaarahooda lagu qiyaasay in ay gaarayaan 205 kilometer saacadiiba. ku dhowaad 2 milyan oo dad ah ayaa ku nool agagaarka Florida, kuwaasoo si iskood ah amaba amarro lagu farayo in ay kaga baxaan agagaarkaasi kaga guuray goobahaasi.
dagaalyahanna la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa weeraray guryo ku yaala magaalada Mandera ee dalka Kenya. guddoomiyaha Mandera Cali Rooba oo weerarkan ku xaqiijiyey bartiisa Twitterka ayaa sheegay in weerarkan lagu dilay 6 qof, isla markaana qof kale lagu dhaawacay. Rooba ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ka jawaabeen weerarka, isla markaana ay soo badbaadiyeen 72 qof oo uu ku jiro qofka dhaawaca ah. qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in guryaha la weeraray ay leeyihiin wasaaradda howlaha guud ee Kenya. dadka deegaanka ayaa ah shaqaale dadka guryaha deganaa raali ahda dhegeystayaal ayaa ah shaqaale ka tirsan dowladda ama qandaraasley ka shaqaynayay derbiga muranka dhaliyey ee Kenya ay ka dhisayso xuduudda, sida uu sheegay qof ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday inaan magiciisa la shaacin. warbaahinta Kenya ayaa warisay in kooxda weerarka soo qaaday ay marka hore isticmaaleen bam gacmeed, kadibna ay bilaabeen inay dadka mid mid u toogtaan.
ruushka ayaa 4 shalay xakiyay heshiis 3 sano jir ah oo ay kula jireen dalka Mareykanka, kaasoo ku saabsanaa iskaashi la xiriira cilmi baaris ku taxluuqda hubka nukliyeerka iyo arrimaha tamarta. sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa walaac ka muujiyay arrintan. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isniintii saxiixay wareegto xanibaysa heshiisa ay kula jireen Mareykanka oo la xiriirtay wada shaqeyn hubka nukliyeerka, waxaana wareegtadan ay Washington ku macnaysay inay tahay mid muujinaysa inuu sii xumaanayay xiriirka saaxiibtinimo. dowladda Mareykanka ayaa hakisay wadahadalladii tooska ahaa ee ku saabsanaa xabad joojinta Siriya ee kala dhexaysay Ruushka kaasoo ay ujeedadeedu ahayd weerarada military ee sii socda ay loo geysanayo dadka rayidka iyadoo maamulka Mareykankuna shaaca ka qaaday in dulqaadkoodii dhinaca Ruushka uu ka dhamaaday hase ahaatee xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa mar kale maalintii Arbacada ee shalay wadahadal ku saabsan Siriya yeeshay
musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa u diyaar garoobay isalkii labaad ee ay dood isaga hor yimaadaan labadooda ku xigeen ee senatorka gobolka Virginia ee Demokraadiga Tim Kaine iyo gudoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence ayaa talaadadii ay doodi dhexmartay muddo 90 daqiiqadood ah inkastoo dadka siyaasadda indhaindheeya ay qabaan in dooda madaxweynaha ku xigeenada uu ku guuleystay xisbiga Republicanka haddana waxba kama aysan bedelin aragtida guud ee bulshada fikrad ururin la sameeyay ayaa muujinaysa in Clinton iyo ku xigeenkeeda ay dib u soo custeen 400% taageeradii ay markii hore dhumiyeen. Halka warka aad ka dhageysanayseen dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Koox la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xaragada Al-Shabaab ayaa habeenkii xalayta ahaa weeraray magaalada Mandera halkaas oo ay weerar ku qaadeen xarun deegaan oo ku taala. Kooxdan ayaa waxa ay halkaas ku dileen 6 qof waxaana la sheegay in dhanka Soomaaliya ay u tilaabeen. Dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ku daba jiraan ragii weerarkan soo qaaday kana badbaadiyeen 72 qof oo kale. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Sharaa ayaa warkan gaarsa ka soo diray.
Dacdadan oo dadka gobolka ku dhaqan naxdin gelisay iyo kooxda Al-Shabaab ay ku sheegtay dowladda dalkani Kenya inay ahaayeen kooxdii weerarkaasi ka geysatay deegaanka Mandera habeenkii xalayto ahaa weerarkay kooxdaasi ku soo qaaday gudaha deegaankaasi ayaa dowladdu waxay sheegtay 6 qof isku celis ay ku dhinteen halka tiro kale ciidamada amaanka dalkani Kenya ay ka badbaadeen kooxdaasi oo la tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab kana soo gudbeen dalka Soomaaliya. Isku duwaha dhanka amaanka gobolkani mudane Maxamuud Saaliix oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa Garissa ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in dhacdadaasi ay ahayd mid naxdin leh dadka gobolkana ay iminka foojignaan ka muujinayaan.
Waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha iyo shacabka waddanka Kenya xalay saacadda markay ahayd 2:00 niman aan ku tuumay inay yihiin nimankii Al-Shabaabka ahaa inay ku tuureen hub culus guri ay dad rayid ay degan yihiin. Guriga waxaa degnaa 3 qof markay ku tuureen hubka culus oo loo aqaano IED bomb markii waa laga soo gaaray askarii dowladda Kenya ciidamada amniga ka soo gaadhay laakiin nasiib darro 6 qof baa ku baxday 7-na ilaahay baa caymiyey. Arrinta iyada ee nimanka soo weeraray waxay markii waxay u gudbeen xadan Soomaaliya xuduud guriga ku dhufteen xuduudka waxa u jiray 1 kilometer kali ayuu jiray nimanka ay tahay argagixisada ah askartii toos ugu imanayaan waxay suubinaa waxay ilaahaan maareysay argagixisa oo hub culus ku soo tuur ama risaas ku qarxi ama meel maareysay cidda ee rayidka ku leh inay ka shaqeynayaan.
Saaliix ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkani Kenya iyo laamaha kale amniga ee gobolka Gado ay ka wada shaqeynayaan qaab walba raggii ka dambeeyay dhacdaasi ka dhacday Mandera cabsiga loogu soo tixaabi lahaa iminkana laamaha amaanka ay ka wada shaqeynayaan waa labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Waa lagu daba jiraa waxaan iskashanahaynaa anagii waxaan iskashanahaynaa ciidamada amniga xagga Soomaaliya buulaxa waa district iskashanaynaa insha allah waa nimanka anaga waan heli doonaa. Waxaan rabaa inaan sheego dadka Kenya ciidamada amniga North Eastern Mandera wajari Garissa shaqo fiican bay hayaan shaqo adag bay hayaan hadda ilaa iyo 1 sano wadanka aad buu u qababay oo dhibaatada waa laga raystay. Waxaan rabaa inaan ka codsado dadweynaha waqooyi bari inay la shaqeeyaan oo waxa loo yahay akhbaar oo aragana kalmeen kale ayda siiyaan ay soo gudbiyaan ciidamada amniga maxaa yeelay mid iyaga u fiican tahay maxaa yeelay wadanka
baraha bulshadu ay ku kulanta ayaa waxa uu sheegay Mr. Saaliix inay yihiin kuwa sii hurinay dhacdadaasi oo uu ku sheegay in ay tahay mid iminka dhacday balse la doonayo in dadka gobolkan ay ka muujiyaan digniin iyo foojignaan dhanka ammaanka iyo wada shaqeynta kana fogaadaan hurunta wixii keeni kara dhibaatooyin dhanka bulshada ku iman karo
kala inaan ka cusuday dadka social media ee wali dhalinyarada u badan oo aqbaad yar iskala boodaayo oo igoo wali aan xaqiiqsan intii wax qorin tafadar xaqiiqsada marmar hadal maartay iska been ah ama aan si fiican u qaraa loo qala cadeeyay ka sheegaysan laakiin social media lagu orday maartay wax iska qoray markastaba waxay u gargaareysaa dimanka arigaysada ay u gargaareysaa
dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay inta badan gobolkan ayaa dhanka al shabaab loo tirinay waxana soo ifbaxay in kooxaha al shabaab ay qarkood ku dhawaanaysanayaan gudaha dalkani Kenya gaar ahaan deegaanada xuduuda deegaanka haamay oo ugu dambeysay ayaa xukuumadasi waxay weerar ku soo qaadeen ciidamada amaanka deegaankaasi halkaas ay ku dileen rag ka tirsan ciidamada booliska sidoo kale ay ku qafaasheen gaari ciidamadaasi ay lahaayeen
kulli waxaan umaleynayaa dhibaatooyin iga ka gaadhay xagga Soomaaliya oo amni Soomaay ku hayso ciilka ay ku furfurayaan dadka reerka oo Kenya oo degan waqooyi bari ay ku furayaan ciilka ka haya askarta amni Soom oo marka laakiin anaga wadaf dafaceyna gobolkan waqooyi bari waan dafaceyna shacabkana wax waswaas ayuu qabay
shacabka ku dhaqan gobolkan ayaa mar walba dhaliil u soo jeediyo dawladda dhaxay ku sheegan in ay tahay mid aan ilaalinayn muwaadiniinta Kenyaanka balse dhacdan ayaa waxay noqonaysaa mid naxdin fara badan ku reebto marka ay maqlaan dhacdo noocaas oo kale ayaa ka dhacday deegaanka Mandera oo dhacdooyin saxiixiga oo naxdin lahay ka dhacayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
iyada oo dhowr jeer xilligii loo qabtay maamul goboleedyada in ay ku soo xushaan wakiilada aqalka sare ee baarlamaanka uga mid noqonaya iyo waqtiyadii ay qabteen guddiga doorashada dadban ay dib u dhaceen ayaa wali waxa aad loogu kala aragti duwan yahay halka ay ka dhacayso doorashada mudanayaasha maamulka gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo isaga laftiisa aan si rasmi ah loo dhisin wariyaheena Muqdisho Seena Abuukar Maxamed ayaa la hadashay qaar ka mid ah xildhibaanada odayaasha iyo waxgaradka ka soo kala jeeda labada gobol warbixintan ayayna nooga soo dirtay
sida uu qorayo hanaanka doorashooyinka baarlamaanka labada aqal sanadkan ayaa loo qorsheeyay inay ka dhacaan xarumaha dowlad goboleedyada dalka sida Puntland Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed hase ahaatee dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo aan la dhameystirin ayaa keentay in wili aanay cadeyn goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran u matali lahaa goboladaasi taasoo saameyn ku yeelanaysa habsami u socodka hanaanka doorashada
ummada reer Hiiraan wax kasto imkaaniyada ay caadada leedahay leenahay balweyn ay leedahay wax kasta ay leedahay bay dhaban leenahay wax kasta ay ismaay leedahay leenahay ciidamada jooga dowladda maamulka dowladda ka jiro duubkiya joogo amisona joogto sabab looga qararo in lagu qabto balweyn ma jirta marne marka waxaan leenahay maadaama dadku ay u diyaar garoobeen in xilbanaanooda ay soo xushaan xilbanaanooda ay igana isbartaan ee magaaladooda lagu qabto waxaan leeyahay madaxda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay waajibaadkoodii dalka ay mas'uuliyad qaateen ay fuliyaan dadku waxay ka sugayaan in goobahi lagu qabanayo lagu diyaar garoobo
xildhibaan maxamed xasan ibraahim qoono oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa VOA ugu waramay jahwareerka ka jira xulista xubnaha baarlamaanka Hiiraan ee Shabeellada Dhexe u matali lahaa aqalka hoose iyo midka sare
jahwareerka ka jira xulitaanka baarlamaanka xubnaha gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe aad iyo aad ayaan horta waxaan nahay anaga hadana xildhibaanada Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan maantana aan aqoonin meel la dhigayo kuraasooda aad iyo aad waxaan nahay jahwareerkaas waxa sabab u ah keenay madaxda Soomaaliyeed oo qaadatay awoodihii dadka dalka u dhaxeeyay sida go'aanka baarlamaanka sida go'aanka xukuumadda sida go'aanka madaxtooyada madal ayaa la sameeyay Soomaali matasho madaxuna way qeexday arintaas markii ilaa hadda ma fahamsanin sababta waxyaabaha madaxda ay gaartay kalfadhiyadii hore sameey jireen waxay dhaheen baladweyne iyo waxa lagu qaban doonaa Johar ilaa hadda marka ma xaqiiqoobin arintaas iyada
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada gobol oo dhawaan ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa isku raacay in Muqdisho ay u arkaan meel ka madax bannaan khilaafka dhinacyada labada gobol inkastoo guddiga doorashooyinka dadban ay tala ahaan taa horay ugu soo jeediyeen hase ahaatee uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu sheegay in go'aanka gaarida ay tahay mid u taala dowladda federaalka guddiga doorashooyinka dadban looga baahan yahay inay wada tashi yeeshaan odayaasha dhaqanka dabadeedna dib ugu soo celiyaan dowladda federaalka
sababta xukuumadu ra'iisul wasaaruhu horta waxa weeye waa federaal xukuumadda isaga xukuma لكن ديغان والباء ماشي يكون قبصنا عيان يجي ايه كقوضة هذه قبائل غير هيران كم إذا يدون يعني إنه وقبت هلكس وجالس كذا وقو عمي ترى ذا إيه لين هلكس اللوجة يدل رو
حلبان محمد محمود إبراهيم قادر أو كسو جيدا لبذا قبل أيها الشيعي إن أي مهم تهاي إن له جان سمو قو أنك أضياش الدقن كأي هري وجارين
أرتوح أول بحكم حرين تعرف تانك دتك ما عن حكومة تعرف تانك دتك إنك هري ما دمع لحي طبعا وجاس يو بالرأي أو حسكر راعين إن مقدش الوقت أنا كاس أو كان سمينا دولة هذه كتما دعور كي جارين شلنا ويلا كل من رئيس الوزراء وحيلا كل من إن قدوميه برلمان كموقف كذا نوع عدايا أنا موقف كذا عشان دقن كنا كوجو عن
سيدو كله حلبان بشير عدو على سو أو كسو جذا قبل كشبة الله ذا دحه يا كتلي إن لقات كوجو عن مديسن سيدو رشدا أيس كو وقت أودعه ما دام أنا ولي دم يسترنين اسمها ما ملك هيراني شبة الله ذا دحه
وحيلة تهاي إن تهاي واجبات لك دهاي أو أبوري بوق هيو إسكدوا هذا الفربدان أبوري إلى إسكدوا هلان oday dir dhaqanka ee ku jiray 405 ta aan oday aan iyo xukuumadii qayb kamid in iska daba hadlaan oo qolaba ay meel ku sheegto gudigisi oo hadlo markala oo si kale u hadlo saad darteed waxa ila tahay jiha wararkaasi loo baabiyo in go'aan kama dambeysa la qaato oo aysan labada gobol aan xilibanadoodu aysan ka harin xilibanada gobolada kale to
xubnaha baarlamaanka federaalka siyaasiyiinta oo odayaasha dhaqanka ka soo jeedo gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe ayaa aad ugu kala aragti duwan goobta lagu qabanayo doorashada xilibanada qara labadaasi gobol qaar ayaa u ololeynaya magaalada Baladweyne qaar kood Jowhar oo madasha shirka ay haatan taalo halka qaarna ay Muqdisho u arkaan meel labada gobol ka madax banaan
aniga ka feerinaya maslaxada guud ka feerinayo dadka wax dooranaya oo ergada iyo dadka la dooranaya iyo dadka daneynaya inay ka qayb qaataan si walba uga qayb qaataan anoo feerinayo maadaama aanan maamulki wali dhisneyn oo aan la isku raacsaneyn magaalada isku raacsan yahay oo caasimadu ahay san jirin wali in lagu qabto magaalada caasimada ah dadka dhan u dhaxeysa oo labada gobolba mid gooni yaani u qoseysay san jirin in lagu qabto dhinaca amniga dhinaca logistikada nafsadeeda oo gobolladii gobollo colaad iyo shabaab ku hareereysan yahay intooda badan ay iska yihiin
si kasto ay tahay waxa jiro xubna qaba in halka uu ku jiro in laga warsugo dhameystirka maamulka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe hadii yantaa dhicina ay xukuumadu la timaado xeelad ay isugu keeni karto dhinacyada siyaasada ahaan ku kala durugsan Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
kaad war bixinta kala socoteen dhageystayaal walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington film documentary ah oo ku saabsan laba nin oo dhalinyaro ah oo ka tirsan xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa sabtidan saadan baa lagu soo bandhigaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota filmkan oo lagu magacaabay ragii garoonka kubada ku dhex joogay ayaa waxaa sameeyay junior Bern Smith iyo soo saaraha filmka oo ah Brian Belenkov oo filmka tafaftira ka aha Maxamed Cabdi Sandheera ayaa qadka telefoonka ee gobolka Minneapolis Minnesota aan iraade kula xiriiray warbixinta ayayna inooga soo diyaariyay
filmkan ka hadlaya Saadiq Maxamuud iyo Saad Xuseen waxa dubistiisu ay socotay muddo 3 sano J.R. Pierre Smith oo soo saaraha filmka ayaa ka sheekeynaya sidii hawsha filmkan ay ku soo bilaabatay
they really played for the Somali national team we first met them in 2013 at Sakafa which is
waxaan markii ugu horeysay la kulanay sanadkii 2013kii iyagoo ka qayb galaya tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa laba toddobaad ayaan xulka qaranka la joognay waana meeshii ugu horeysay ee Saad Xuseen iyo Saadiq Maxamuud aan kula kulanay Saadiq markaa Nairobi ayuu deganaa waxaana uu ciyaarayay kooxda FC Leopard Saadna waxa uu ciyaarayay kooxda kubada cagta Elmen waxaana uu kala socdaal jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye J.R. ayaa sheegay in isagii saaxiibkii Brian ay filmkan badankiisa ku duubeen magaalada Muqdisho waa kan J.R. oo markala ka sheekeynaya sidii ay Muqdisho ku tageen.
Well, we first met the national team in 2013 and then it was about 6 months later that I went to Mogadishu
markaan xulka qaranka nairobi kula kulannay lix toddobaad kadib ayaan muqdisho tagnay. Sheekadanina sidaad og tahay laba dhallinyaraa ayay ku socotaa. Sadiiq isagu waxa uu ku noolaa nairobi isagoo sugayay fursadda ah inuu amerika tago, halka sacadna u muqdisho degganaa. Markaa muqdisho ayaan tagnay oo filimkan kaga soo duubnay. koox filimka nala duubta ayaan ijaaranay si nolosha sacad ee magaalooyinka afgooye iyo muqdisho aanu duubna, ayuu yidhi. muddadii saddexda sanaa ee samaynta filimkan ay socotay, J R iyo Brian waxay booqdeen goobo dhowr ah si ay filimkan u dhammaystiraan. miisaaniyadda ku baxday oo aan wax ka weydiiyey ayaa J R sheegay in sannadkii koowaad ay jeebkooda ka bixiyeen, labadii sannadood ee dambena ay lacaga dheeraada u amaahdeen sidii ay filimka u dhammaystiri lahaayeen. J R ayaa se sheegay in yoolkoodu aanu lacag ahayn ee uu ahaa soo shaacbixinta sheekada labadan dhallinyarada Soomaalida ah.
Ujeeddadu
waxay ahayd in waxaan horay loo arkin aan samayno, taasoo ah inaan filim documentary ka samayno dhallinyaradan doonaya inay riyadooda ka dhabeeyaan. filimkaas waad ku daawan karta adigoo jooga shaleemooyinka amaba gurigaaga jooga. markaas kadibna filimka la geeya Kenya iyo Soomaaliya si dhallinyaradu ay niyadhis uga helaan dhallinyaro kale oo xaaladooda oo kale ka sheekeynaya, ayuu yidhi. labada wiil ee filimku ku socdo oo labaduba hadda ku sugan dalka Maraykanka ayaa soo kala horreeyey. Saadiq Maxamed oo horay dalka Kenya ugu noolaa waxa uu Maraykanka yimid xagaagii sannadkii 2014, halka Sacad Xuseen oo Soomaaliya deganaana uu Maraykanka yimid bishii Maarso ee sannadkan. inta uu filimku socdo, Saadiq waxa uu ku hadlayaa afka Ingiriiska, halka Sacadna qoraal ahaan looga turjumayo. dhinaca kale, Brian Belinkoff oo tafaftiraha filimka ayaan weydiiyey xilliga ugu horreeya ee daawadayaashu ay filimkan heli karaan. waxa uu sheegay in sabtidan saacaddu markay tahay toddobada fidnimo filimkan lagu soo bandhigi doono shaleemada Parkway ee magaalada Minneapolis. bilowga sannadka foodaynagu soo hayana si weyn loo baahin doono, iyadoo laga heli doono iTunes-ka iyo meelaha kale ee filimada lagu baahiyo. Brian Belinkoff ayaan ugu dambeyn weydiiyey sida uu yahay xiriirka ay isag iyo saaxiibkii J R la leeyihiin Saadiq Maxamed iyo Sacad Xuseen.
I'd say JR's practically become a father to the two boys. I've been more hands-on with the
waxaan oran karaa in JR uu run ahaan aabo u noqday labadan wiil. anigu waxaan inta badan ku mashquulsanaa samaynta filimka, laakiin intii Sacad uu sugayay inuu Maraykanka yimaado dhowr mar ayaa lacagan ku gargaaraya u diray. dhinaca kalena waxaan xiriir la samayn jiray Saadiq oo aan weydiin jiray halka uu marayay iskuulka iyo kooxdii Kenya ee uu ciyaari jiray. Saadiq Maxamed iyo Sacad Xuseen waxay hadda ku sugan yihiin magaalada St. Louis ee gobolka Missouri, iyaga oo ku tababarta akademiyada kubadda cagta ee ay leedahay kooxda FC Dallas.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixintan inooga diyaariyey filimka documentary-ga ah ee loogu magacdaray nimankii garoonka dhex joogay.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. nabaadguurka Soomaaliya ayaa maraya meel halisa kadib markii ay baahday jarista dhirta, sida ay sheegayaan aqoon-yahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bii'ada. maalmahan waxaan idiin soo gudbinaynay barnaamijyo ku saabsan nabaadguurka. maantana waxaan idiin haynaa qaybtii afraad ee barnaamijyadaasi oo ka hadlaya sida looga hortegi karo jarista dhirta iyo weliba xaalufka lagu haya deegaanka. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kusoo dhawaada dhegaystayaal, qaybtii afraad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaadguurka waxaana qaybta afraad ku soo qaadanaynaa maxaa laga qaban karaa xilligan jarista dhirta, sideese looga hortegi karaa. haddaba inta aanu ka jawaabin su'aalahan oo aan hor dhigay agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka Doktor Xaashi Cismaan Maxamed, bal marka hore ha inoo faahfaahiyo waqtigii ugu horreeyey ay bilaabatay in dib loo mamnuuco jarista dhirta wixii ka dambeeyey xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya.
In la mamnuuco waxaa ugu horreeyey dowladihii kumeelgaarka ahaa inay mamnuucaan oo la yidhaahdaan dhirta lama dhoofin karo. Wadadii uu qaaday maxaa la yidhaahdaa madaxweynihii horeeto ee maxamed siyaad barre inuu dhaco oo la yidhahda wax la dhoofin kara male, local consumption kale waxay ahaadaan waddanka kaliya intii anfacda ha la isticmaalo. Laakiin sharcigaas waa jiraa, waa la soo saaray, laakiin laguma camal fulin. Xataa United Nationska go'aan bay ka soo saartay oo maarkin uu ilaleeyahay dhirta Soomaaliya lama dhoofi kara lamana qaadi karo. Duxushaas weli waa socotaa. Nimanka carabta ah waxaan soo ogaanay oo aan gacanta ku helnay in duxusha waddankeena laga dhoofiyaa in la qaado la geeyo waddankooda la gadiyo jawaanadoo dhan laga gadiyo lagu shubo jawaano kaleeto oo ayagu istaanbooyinkooda leeyihiin markaas ka bacdina ay carabta kale usii dhoofiyaan oo re-exportation meeshaas ay ka sii dhacdo. Taasuna waxa waaye waa nimanka carabta ah oo si isbilminta waxa waaye imaraatska iyo yemanta ayaa ugu badan. Qorshahaas waxa waaye videogoodii iyo wuxuudina waan haynaa. Ayaanta dhaweyd macnaha wasiirku waan u gelinay, kulliba waa laga hadlay, barduse wixii laga qaban karo ma jirto. Hadda weli dhuxushii sidii ayay u socotaa.
Dr. Xaashi Cismaan Maxamed ayaa dhanka kale ka warbixiyey qorshe cusub oo ay haatan bilaabeen, taas ay ugu talagaleen inay ku joojiyaan jarista dhirta sida xawliga ah ku socota.
wallaahi qorshihii waa bilownay. Qorshaha number one waxaa saldhig u ah soo nooleyntii iskaashatadii dhuxusha inaan soo nooleyno. Iskaashatada dhuxusha ayada ayay ahayd maxaa la yidhaahda qolada maarkino ee dhuxusha shidda oo loo ogol yahay oo keliya ayaga laftigoodana shuruudo iyo nidaamyo ayaa jira. Marka ayaamankan waa wada hadalnay iskaashatada guddoomiyaashoodii iyo udhis xataa midkiisa guddoonkiisii maarkina Cali Guure waxa u sanaa fadhiyaa noo socday go'aamaan hadda la soo saarnay oo aan rabnay maarkino si bilateralka inaan u saxiino. Ayartaas waa socotaa. waxa weeye hadda meelaha oo dowladdu ka taliso oo gacanta hadda ay ku hayso iyo kuwa dambe oo rabta inay qabato nidaamkaasi u degsan cid aan shati haysan ama ogolaasho dhuxul jaris aan haysan inaysan geedna jari karin dhuxulna keeni karin ana waxayn karin. nidaamkaasi waa waxaynay iskaashatadii dhuxushana waa hadda waa iyo qoladii xataa iskaashatada qolada markii waxa jirta dhuxusha ay soo jarto qolaa lagu wareejiya qoladaas aan maqaasimiga si geysa waxa waa nidaam waxa jira oo jinarkiyaha socda. marka nidaamkaas qolada hadda waxaan la wadaa iskaashatada dhuxusha barnaamijkiisuna wuxuu marayaa gabagabo. marka hadda waxay noqonaysaa geed aan la ogeyn iyo geed aan la ogeyn iyo qof aan la ogeyn inuusan geedna jari karin waxna waxay karin. nidaamkaas in process waaye. waxaan rafilaynaana mar dhow inuu arintaasu dhaqan ka dhaqan galo meel kasta oo ay dowladdu gacanta ku hayso.
sidee sharcigaasi u hirgeli karaa haddii aad sharaxdo?
wallaahi markii loo baahdo waxa weeye kulli maasha dowladdu ku hayso nimankan iskaashatooyinka annagu waxa weeye wax kasta gobol kasta iyo degmo kasta waxaa loo joogayaa oo loo waxaynayaa qof representative ka ah waaxda qaranka. ayada ayaa fasaxa bixinaysa, ayada ayaa soo kormeeraysa, ayada ayaa wixii ku xadgudba oo aan tatiga lahayn la waxaynaysa. marka dhuxusha adiga haddaa soo shid kulli dhuxusha meeshu ku haymaysa waa soo qaadaysa. markaa soo qaadid xaggee soo marsiinaysa? degmadaa keenaysaa, gobolkii agaanaysa. degmadii markaa keensa waxaa lagu warsanayaa haye dhuxushan maadaa soo shiday warqadii aqoonsiga horta dhuxulnimada aad ku leedahay la yamow. haddii la waayo dhuxushana meelaa lagu shubayaa, ninkana waa la xirayaa. barnaamijkaas marka waxa waaye waa barnaamij aan ugu talagalnay inuu dhaqan galo.
ugu dambeyntii madaxa qaybta dhirta iyo daaqa Ibraahim Cabdinuur Yacquub ayaa fariin ku aadan in laga hortago jarista dhirta u diray guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada meel kasta oo ay joogaan.
waxaan ummadda Soomaaliyeed ee shacbiga mataqaanaa baasiraliiska daaqsatada ah iyo inta kale ka faa'iidsan u sheegayaa horta awale inay maanka geliyaan waxayna iyagu leeyihiin. ta labaad dhibka ku dhacaya inay ku dhacayayiin iyaga xoolahooda iyo dadkoodii. tan saddexaad haddii ay jiraan wax allah wixii dhir aha waddanka walaa jiray lama kombergarayn kara adiyada kale. abaarihii oo dhan maalihii kale intay ka soo cararaan ayay annaga nagu soo cararayaan ay nagu dhacayaan maadaama dadkaas waxooda haystaan roob ay jiidayaan annagu se dib nagu soo dhacayaan. waxaan dadka kula talin lahaa ninba ninka u caqli dhaamo ama ninba ninka u wax fahamsiin karo inuu hawshaan nala qabtaan nala garab galaan especially dadka intellectualiska ah ee waxgaradka ah ee mutacalimiinta ah inay hawshan gurigooda ka bilaabaan at least ay ka bilaabaan familigooda hooyo dhuxusha meeqa shidaa maalintii consumption ka gurigooda lagu isticmaali keliya hataa inuu ogaado oo relationka meesha ka bilaabo oo yidhaa hooyo meeqa shidaa dhuxushaadii maalintii intaas waaye intaas markaas average oo sameeya intaas meeqa kintaal noqon karta intaas meeqa geeda laga sheedi karaa oo asaga markaasi scientificala u xisaabtamo oo wacyigelinta ka bilaabo gurigooda. waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan miyi magaalaba inay nagu saacidaan nagu garab siiyaan hawshaas ilaa ay wasaaraddu ama dowladdu ay ka helayso sharci awoodahan lagu socodsiin karo law enforcement ah ilaa intaas inay ummadda sidaas systematicaas u wadaan iswacyigeliyaan oo isbaraarujiyaan waxaan rajaynayaa in wax isbedeli doonaan.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa qaybtii afraad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa nabaaddiin.
markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan saacadda xaggiina waa 4:00 galabnimo magaalada Washington ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 subaxnimo. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, xubintii maantoo kale aad maqli jirteen ee dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo si kooban aan mar kale idinku dulmarno.
dagaalyahanno la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa weeraray guryo ku yaala magaalada Mandera ee dalka Kenya. gudoomiyaha Mandera Cali Rooba oo weerarkan ku xaqiijiyey bartiisa Twitterka ayaa sheegay in weerarka lagu dilay 6 qof islamarkaana qof kale lagu dhaawacay. Rooba ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ka jawaabeen weerarka islamarkaana ay soo badbaadiyeen 72 qof oo uu ku jiro qofkii dhaawacmay.
hay-adaha saadaasha cimilada ayaa sheegay inay filayaan in roobab dabeylo wata oo isha lagu hayo inay sii xoogaystaan una jahaystaan maanta oo Khamiisa dhinaca waqooyi ee Bahamas, halka sidoo kale la filayo inay saameyso gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. xarunta la socota duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantan Matthew ay wadato dabeylo xawaarahooda lagu qiyaasay inay gaarayaan 205 km/h.
musharaxa madaxweynenimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa u diyaar garoobaya is-araggii labaad oo ay dooda isaga hor yimaadaan. labadooda ku xigeen ee senator gobolka Virginia ee Demokraadiga Tim Kaine iyo gudoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence ayaa talaadadii ay dooda dhex martay muddo 9 daqiiqadooda. fikir la ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in Clinton iyo ku-xigeenkeeda ay dib u soo ceshteen 4 boqolkiiba taageeradii ay markii hore dhumiyeen.
ruushka ayaa shalay 4 hakiyay heshiis 3 sano jir ah oo ay kula jireen dalka Mareykanka, kaasoo ku saabsanaa iskaashi la xiriira cilmi baaris ku taxluqda hubka nukliyeerka iyo arrimaha tamarta. sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa walaac ka muujiyey arrintan. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniintii saxiixay wareegto xanibaysa heshiis ay kula jireen Mareykanka oo la xiriirta wada shaqaynta hubka nukliyeerka ah, waxaana wareegtadan ay Washington ku macneysay inay tahay mid muujinaysa inuu sii xumaanayay xiriirkii saaxiibtinimo ee labadaasi dal u dhexeeyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. mar kale markab lagu magacaabo Lilo oo laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa markii ugu horreysay macaawino gaaraysa 3,500 oo tan oo isugu jirta sonkor iyo bur gaarsiiyey dekedda magaalada Boosaaso xilli ay deegaanada Puntland ka jirta abaar baahsan. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka ee badda ee Puntland Cabdulaahi Jaamac Saalax ayaa wariyaha V O eda Faadime Yaasiin Jaamac uga warramay markabka iyo habka ay u maamulayaan dekedda raashinka deeqda raashinkaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. markabku ulal wuxuu inala joogay imika muddo 24 saacadooda. magaciisana waxaa la yidhahdaa Lila. waxaa laga leeyahay waddanka Turkiga. waa markab 12,500 capacity-giisu yahay ama xamuulkiisu uu qaadi karaa yahay. wuxuu soo maray Jabuuti iyo Berbera iyo Boosaaso. waa markii ugu horreysay oo macaawimadan Turkigu noo timaado, si toosa noogu timaado. waxaan filaynaa inuu berito jimcaha dhammaado.
raashinka uu sidaa macaawinada ah waa imisa tan?
walaal wuxuu anaga noo wadaa marka ku 3,500 oo tan raashin ah oo u kala qaybsan 1,700 oo daqiiqa ama bur ah iyo 1,800 oo tan oo sonkor ah.
sidee baa marka macaawinadaas loo jahaynayaa oo yaasi loogu talagalay?
walaal macaawinada waxaa loogu talagalay danyarta iyo dadka abaaraysan, oo aada sidaad ogtahay waddankan guguna wuu liitay, dayrina ilaa hadda gacanta kuma jirto. marka waxaa loogu talagalay dadka masaakiinta ah, waxaana loogu qaybin doonaa degmo walba. meeshaeda ayaa loo dhigayaa oo loogu geenayaa dadka si loogu qaybiyo. waa markii ugu horreysay oo macaawimad toosi nooga timaado waddanka Turkiga. waxyaabo baa jiray xamar soo mari jiray keenistooda puntland la keenayo xamar laga keenayaana dhib bay ahayd kharash badan baa fuuli jiray waqtigii loo baahnaa lama heli jirin laakiin dowladda turkigu siyaasaddii way bedeshay intii madaxweynuhu tegay turkiga waxayna toos bay inoogu keenayaan waxay ugu talagalaan puntland ee xamar marin maayaaniin arrintaana waxaa runtii ka shaqeeyay oo maanteeda leh madaxweynaha puntland cabdiweli
waxaa socda dejintii raashinka goormo ayaad isleedahay way dhammaystirmaysaa xageese la geynayaa madkaday oolaanaysaa oo si toosa loogu rarayaa degmooyinka mise hangaro magaalada ku dhex yaal ayaa la geynayaa
walaal shalay sidaad sheegtay berina wuu dhammaanaya haddii lahayd maduurkii storageka ama bakhaarada waxaa la geynayaa magaalada markaa kadib baa loo qaybinayaa gobolada iyo degmooyinka waddanka
wasiirka gaadiidka iyo badda ee puntland jaamac saalax ayaa u waramayay wariyaheena v o eda faadumo yaasiin jaamac
culimada sayniska ayaa sheegay inay xal u heleen cillad ka jirtay qalabka lagula socdo heerka dhiigga sokorta gaar ahaan dadka qaba cudurka sokorowga amaba kaadi macaanka culimada waxay sheegtay in horey qalabkaasi mid ka mid ah saddexdii qof ee qaba cudurka marka ay iska cabiraan uu heerka dhiiggoodu ka been sheegi jiray laakiin haatan waxay heleen farsamo ay cilladan ku xaliyaan si bukaanada cudurka qaba ay uga caawiyaan ogaanshaha heerka sokortooda wariyaha v o eda jessica berman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waa kan nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo jeediya
420 milyan oo ruux oo ku nool daafaha caalamka ayaa la nool cudurka kaadimacaanka ama sokorowga sida ay sheegayso qiyaas ay soo saartay hay-adda caafimaadka qaramada midoobe ee w h o in si joogto ah loo kontaroolo xaddiga sokorta ee ku wareega jirka ayaa lagu sheegaa inay tahay tan ugu wanaagsan ee lagu yarayn karo cudurkan dilaaga ah ee sababa indhala'aanta kelyaha oo howlgab noqda wadnaha oo istaaga iyo sambabada oo aafooba aaladda a n c ee loo adeegsado cabirka sokorta dhakhaatiirtuna ku sheegaan habka ugu saxan ee lagu qiyaaso heerka gulikoska ayaa haddana waxaa dhacdo in saddexda qofood ee qalabkaasi lagu baaro uu mid natiijada baaritaankiisu uu ku sheego qalad aaladda a n c ayaa cabirto xaddiga sokorta ee ay kaydiyaan unugyada dhiigga cas waqti dheer laakiin saynisyahanada ayaa markii ay si qoto dheer ah u baareen cabirka maalinlaha ah ee macaanka jirka ee lagu sameeyo qalabka a n c waxay ogaadeen in jiro farqi ku salaysan da'da unugyada dhiigga cas sida uu sheegay rofesor john higgins oo ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda harvard ee dalkan maraykanka unugyada dhiigga cas ee qaar ka mid ah dadka ayaa noolaada celcelis ahaan 5-4 maalmood laakiin dadka qaar ayaa unugyadooda dhiigga uu noolaadaa waqti dheer waana taas farqiga dhabta ah ee baaritaanka sokorta marka aan si kale u dhignana dadka qaba sokorta ee maalin walba si fiican ula socda heerka sokorta iyaga oo adeegsanaya qalabka a n c ayaa haddana laga yaabaa in sokortooda ay kor aado sababo la xiriira unugyada cascas ee dhiigga qofka oo duq ah waa kan mar kale rofesor higgins
is true as well if someone's had a really high level of blood sugar
taasi cagsigeeda xitaa waa sax haddii heerka sokorta ee shaqsi ay aad kor ugu kacsan tahay laakiin unugyada cascas ee dhiiggoodana uu yahay mid aad u yar marka waxaa laga yaabaa inay xaaladoodu wanaagsan tahay iyadoo sokortooduna ay kacsan tahay tijaabadan cusub ee farqiga uu keenay kala duwanaanshaha da'da unugyada cas ee dhiigga ee dadka qaba sokorta ayaa waxaa lagu daabacay joornaalka lagu daabaco tijaabooyinka sayniska ee science translational medicine dhakhaatiirta soo saartay warbixintan ayaa soo jeediyey talo lagu sixi karo farqiga aaladda caadiga ah ee cabirka sokorta ee loo yaqaano a n c rofesor higgins ayaa sheegay in ay muhiim tahay in bukaanada qaba xanuunkan ay xirtaan aaladaha sida joogtada ah loogu cabiro sokorta muddo gaaban kadibna ay isku baaraan qalabka a n c labadaasi shaqo ayaa laga yaabaa in ay natiijo sax ah ku keento baaritaanada laabka waa kan mar kale rofesor john higgins
I think this study shows that we can look at laboratory tests that are already being collected and measured and if we think
waxaan u malaynayaa in baaritaankan uu muujinayo in aan shaybaarka ku eegi karno tijaabooyin mar hore lasoo ururiyey ama lasoo cabiray marka haddii aan xisaabinno wax ay cabiraadaasi nagu hoggaamin kartaa in aan qiimayno oo aan daweyno qaar ka mid ah xanuunadaasi
monitoring and treatment for some of these diseases already.
Si kastaba ha ahaatee, in si joogto ah ay bukaanada qaba xanuunkan kaadimacaanka ay u xirtaan qalabka lagula socdo sokorta ee gacmaha lagu xirto, ayaa u sahli karta culimada sayniska ee ku xeel dheer cudurkan inuu cabir sax ah u keeno qalabka A1C ee lagu baaro cudurka sokorta. Hadda, waxa uu keenaa in saddexda qofba uu hal ruux cabirkiisu uu qalad ka dhigo, laakiin haddii la raaco talada dhaqaatiirta ee ah xirashada aaladda jirka lagu xirto, ayaa waxaa laga yaabaa in A1C 10 qofoodba uu hal ruux baaritaankiisu qalad ka dhigo.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Jessica Berman inoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Waatahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay inala socodsiinayo Axmed Xasan Xulaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa saxaafadda door intee la'eg ayay ku leedahay doorashooyinka la filayo in waddanka ay ka dhacaan dabayaaqada sanadkan. Saxaafaddase kaalintii looga baahnaa ma ka qaadataa doorashooyinka la filayo? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaan Daacad iyo Karaar Aadana Rukow oo ka mid ah bahda saxaafadda ee Jubbaland. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Xuseen Axmed Daacad. Maxamed, saxaafaddu sidee uga hadashaa doorashooyinka waddanka la filayo inay ka dhacaan sanadkan dabayaaqadiisa? Ma qaabkii loogu talagalay saxaafaddu ka hadashaa, mise qaab shuruudaysan ayuu maaragtay qofka ama musharaxa noqonayo ama doorashooyinka sidii xaqiiqada mugu hadlaan?
Olaad, waa maasan tahay arrinta doorashooyinka iyo tebinta saxaafadda. Runtii waa arrin taagan marka la fiiriyo xilligan qaabka wareysha ay u tebiyaan. Waxaa jirta in musharaxiinta markay xilka isu taagayaan in inta badan ay shuruudo la galaan qaar ka mid ah warbaahinta, haddii aalan TV-da iyo warbaahinta. Shuruudahaasina waxa ay tahay mid ka duwan dhinaca wararka sameyntooda, oo in qofkii musharaxo kale macnaha xayisiin loo sameeyo, iyo in qofkan xilli kasta warkiisa laga sii daayo idaacadeedana shuruudo lagu xirin, iyo in warbaahinta qaar uu yeerto marka uu hadlayo kale maanta, islamarkaana saxaafaddu ay ka qayb gasho dibadeedna wararka la sii baahiyo. Marka arrinta la xiriirta in uu qofkan oo warbaahinada qaar heshiis la galo oo ah in musharaxan la buubuuni ama la xayeysiiyo si bulshada Soomaaliyeed ay u bartaan oo kale, waa arrin inta badan maamulada u taalo, islamarkaana ka madax banaan wariyaasha ka howlgalaya warbaahinta xilligaas. Laakiin midda wararka ah waa iyadana waa arrin jirta, waxaa jirta in mararka qaar shuruudooyin lagu xiro oo qofkan haduu yahay qof musharaxo kale, tibintiisa warkaas in maamulka idaacadda uusan mararka qaar uusan ka yeelinin. Laakiin idaacadaha qaar ayaan filaya in arrimahaas ay ka duwan yihiin oo warkaba aysan shuruudo ku xirin. Laakiin warbaahinada qaar waxaa jirta ayaad isleedahay in shuruudo lagu xirin.
Marka qaabka doorashada marka sidee u tabisaa?
Doorashada kale runtii hadda wararka kale siyaasadda waxba kama duuno, inkasta oo loolan siyaasadda uu jiro. Haddana qofkan musharaxa haduu maanta oo musharaxnimadiisa maanta ku dhawaaqo, bulshadu waxay maanta dhegta ku hayaan oo kaliya wixii cusub.
Marka qaabkii saxaafadda muu tabisaa?
Hadda markaad fiirisid tabinta siyaasadda ama musharaxaas oo kale warkiisa maanta, waxaa loo tibinayaa inuu yahay qofkan qof musharaxa maantii soo bandhigay.
Marka laakiin waxaa samaysaan soo maaha qaab xayeysiin camala loo sameeya?
Xayeysiinta waxay ku xirantaa in maamulka heshiisa uu la galo.
Karaar,
waxaa weeye aad baa u mahadsantihiin dhammaan. Waxaa weeyaan waana salaamayaa saaxiibkayga dooda igala qayb galaya Daacad. Anigu waxaan qabaa gabi ahaanba waxaa weeyaan wax innaba ha yaraataa oo saxaafadda ay maaragtay ku leedahay doorashooyinka ma jirto, sababtoo ah saxaafadda Soomaaliya waxaan ognahay laba qaab ay ku shaqeysaa. Doorashada hadda markaan eegno iyo saxaafadda, waxaa weeyaan qaar warbaahinta waxay ilaalinaysaa dana ay la leedahay wadamada reer galbeedka ama wadamada koro, qaarna waxay maaratay warbaahinta maaratay ilaashanaysaa dana iyada u gaara ama shaqsiyan, sida in qof maaratay xayeysiiso kale ama maaratay
barnaamijoo
lacaga laga qaato oo kale ama la buunbuuniyo. Marka waxaa la dhihi karaa marka gabi ahaan
qaab saxaafadeed macnaha kuma shaqeynayaan ma leedahay?
Qaab saxaafadeed innaba ha yaraatay kuma shaqeynayaan. Marka waxa weeyaan waxay u shaqeynayaan dana iyaga u gaara ama waxay u shaqeynayaan qaab maaratay waxa weeyaan isamarka waxay target gareynayaan wax iyaga xilligaas interest maartay ugu jiro balse wax danaha Soomaaliyeed ama maartay dalkan horumarkiisa
iyo nidaamka qaabku u socdo
iyo midnaha dhinacaasi kama eegayaan marka waxa weeyaan waa ruwaad dab taagan oo kale iyaga waxa weeyaan waxa xilligaas dantooda bisay meesha ka fiirinayaan marka waxa la dhigi karaa marka doorashooyinka iman doona wax inuu hayratay saxaafada saameyn saas ah ay ku yeelanayso malaha meesha lagu yeelay wax ka duubayaan waxa weeyaan meesha xilligaas dantooda ay arkaan sameynayaan
macnaheedu qofkii wacdo markaas
ha saameyn kuma lahan waayo waxa weeyaan waxa la rabay maadaama deeg wax la dhisiyo waa waxa weeyaan 190 hadda marka aad eegto kale hadda la socdo qaabkii wax u tabinayaan marka aad xitaa research ku sameysaa ama dib u eegida ku sameyso waxyaabo badan waxaad ku arkaysaa qaladaad waxa weeyaan sida nin jecleysi oo kale iyo in maartay qof la mucaarado oo kale ma arkaysid qof maartay ama warbaahin diyaarinaysa istaraatiijiyada
oo qof saxaafadeed ugu hadlaya
ha
midba ma jira hay'adda
een olado een hadda een magaalada Muqdisho in muddo ka howlgalaysay waan la socotaa warbaahinta qaabka u tabiyaan een aniga in muddo aan ka howlgalay radio Banaadir aan ka howlgalayay een marka idaacadaha qaar waxaan dhigi karaa ma jiraan war shuruudo lagu xareeyo hadii qofkan uu yahay qof siyaasi ah ama qof musharax oo maanta een xil u tartamayo een warbaahinta qaar waa la sheegay
qof cusub marka uu yahay kale maxaa sameeyneysa
een hadda warkaas qofka Soomaanta warka laga baahinayo
een aniga maxaa sameeyneysa qofka
een waxa jirta inuu
bila shuruud laan ma loo siidayna
een warkeeda wax shuruudo ma lagu xiray sababto idaacadda warkii ay u baahan tahay een dhaqaalo marka een ma lagu xiray laakiin wada warbaahinta qaar een waxa jirta in maamuladii ay qofka shiis la soo galiyaan dabadeed ay wari u diraan wariyaha leeyahay warkaas qofkaas ka soo duub een kadibna qofkii shuruudihii la soo faray macnaha oo tixgelinayo
een shuruudahaas maxay yihiin
maamulki iyo qofkii musharaxay ama qofkii siyaasiga ayaa maanta shiis galayo dhaqaale ayaa lagu heshiinayaa warkaas aniga waxaan ku dii karnaa lacag dhan $100 marka wariyihii amar ayuu qabaa oo wuxuu ku howlgalaa inuu macnaha qofkaas lacag ka soo qaado maamulkii ayaa soo faraya marka maamulkii cabsi macnaha uu ka qabo
marka maamulkii ma fiirinayo qaabkii saxaafadda qaabkii dhaqaalihii soo fiirinaya
asiga dabba u shidana wuxuu isleeyahay
sida hadda uu sheegaa karaar soo ma marka inay lacag ka soo qaataan
ha muhiimadda waxa weeyaan $100 oo mataqaana qof musharaxa laga qaatay waxa ka fiican in warbaahintu ay tahay muwaadin qofkaas markuu ka qaadayo musharaxa in ninka wariyaha ama shaqsiga maamula idaacadda inuu maarata kontrooli karo qofkan wadanka muxuu u qaban karaa muxuu yahay inuu yiraahdo uusan fiirin shirinka xilligaas uu qaadanayo marka 199.99 aniga waxaan u arkaa in maarata ay qalad tahay arrinta oo in sharuur maarata inta laga qaato warbaahinta la sii daayo ayadoo xilliga la eegayo danta maalinka taagan ama maarata daily maarata life-ka ee waxa weeyaan marka markaad marka guud ahaan aad eegtaba
markaas maxaa dhacay maqaladaad qaladaad badan ma ka dhacay
saxaafad qaladaad badan baa dhacay oo wali aad u badan oo xitaa ma arti badan aan la dhigin ma arti waxa weeyaan waa dareemi kartaa waxa weeyaan wadankii dhan dadka waxay ku taxan yihiin media ma ku caafiyaan dadka horumarkooda iyo wixii mustaqbalka iyo wax sax inuu sheego hadii laakiin maalinka qofkaas lacagti yarta laga qaadanayo iyo dana gaar ah macnaheedu dadka loo sheego waligeed waxa weeyaan waa marka wax inaba hayraatay saameyn sida oo doorashada saxaafadda maartay ku leedahay ma jirto
een orado een horta warbaahintu waa farabadantay maanta magaalada Muqdisho oo galeysa een hadda een idaacadu waxay simareen ilaa iyo 30 waa gaaraya deesa is ka badneen marka een isku ra'yi ma marka way kala duwan yihiin
laakiin magaca saxaafadda
marka la wataa laakiin qaar waxaa jira macnaha
in lagu shaqeeyo saxaafadda
qofkii macnaha marka maanta warbaahin cusub oo maanta furay wuxuu macnaha isku taxlajinayaa inuu dhaqaale abuur markaas
macnaha ganacsiga bay noqotay
qaar baa macnaha ganacsiga marka een wariyashi marka eegona macnaha een doonaya in bulshada
laakiin ganacsiga iyo saxaafadu laba kala tahay
taas waxa kala saari kara taas waxa haboon
in idaacaddu way sameysan kartaa shirkado maaragtay ganacsi maaragtay idhayo waxyaabo badan way sameysan kartaa way raadi kartaa laakiin markii laga hadlaayo xagga saxaafadda oo laga hadlayo warkii newska idaacadda laga hadlay
taas aan ka dhaxgalo xayeysiinta shirkadaha kale iyo qofka musharaxa waa arrin maamul marka aniga waxay ila tahay horta in badan wariyasha reporterada waxa la siyaasimaanada joogta oo isyeenayaan hay'ad kala duwan marka siminaaradaas waxa looga leeyahay badan inaysan wararka imaanta bulshada u tibinayaan inaysan naqaalo ay ka qaadan naqaalo
laakiin markaad fiiriso wararka saxmata laga tibinayo
aniga waxa ila haboon in siminaarada la siinayo wariyasha la siiyo maamulada
warbaahinta waxaan qabaa in maamulada warbaahinta loo furo seminar ku aad inaysan wararka ku xiri karin shuruudo marka waxaan fudanaysaa in wariyay warka uu si baa u timo
maxaa tabi seminar marka idinku marka
hadda
habka doorashooyinka
kale iyo hadda in wararka dhacdooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho waa taqaana oo inta badan reporterada oo wardooniyasha waxa inta badan dirad saaran wixii arrimaha bulshada ku saabsan qaar kood halka qaar kalena ay xinaha ay arrimo kale macnaha ay sheeg ay maamul kale kulmayaan
haye saaxibka waa maqleysa
ma waa maqla daacad waxa weeyaan daacad waxaad moodeelaa hadii in sharaxay shagoorkii qaabka loo qaato
haye
laakiin runta waxay tahay waqti xadirkan doorashada kale ka hadlay inaan ka hadalno waxa hadda wacyiga taagan waxa taagan waxa weeyaan saxaafadda hadda doorka hadda waqti xadirkan la joogo ay ku leedahay doorashada waa max waxa weeyaan waxaan ognahay doorashada hadda wali hadda way socotaa way soo socotay shirar baa la qabtay madasha doorashooyinka la hay waxa soo dhana saxaafad maxay ku leedahay waxba kuma lahayn banaanka kora la fariisinaya halkaasii joogaysa wakaaladaha wararka iyo wasiirada wax ku qoraysa waxay leedahay shirar albaabada ay u xiran yihiin xitaa looma ogola xitaa wixii qaranka maarta loo abaabulayay iyo wixii soo baxay midna in wax laga tusiyo marka ayada weligay
saasiga mas-uuliyad darahaa ka jirta miyaa ma leedahay
lama aaminsano waxa weeyaan tayaba ma leeyahay macnaha marka tayala'aanta marka yaa keenaysa in banaanka lagu celiyo oo shirarka mataqaana madasha aan laga qayb gelin maamul goboleedyada waa la mid banaanka kulli lagu wada ooday marka waxa weeyaan dhammaan saasi macnaha dibad joog ay u yihiin marka taasi marka waxay keenaysaa in hadhow aysan wax saameyn ku yeelan cidda la dooranayo cidda soo bixi doonto iyo waxa wadanka ka dhacay intaba
hay'adaha
horta arintan hadda inkastoo aan la gudagalo arrimaha doorashooyinka oo weli waxa ay harsan yihiin
macna qaabkii wixii xuluudiyaa socota laakiin xaqiiqada ma ka hadashaan waayo wixii sida wax u socdaan ma soo tubisaan
hadda sanadkii hore markii madaxweyne xashi ugu guuleystay doorashada xilka Soomaaliya ayaan xilligaas goob joog u ahaa marka sanadkan waxaan filayaa in wax badan ay ka duwan tahay xilligaas waqtiga wuxuu ahaa iska cadeeli dhib badan ayaa iska jiray
sidee saxaafaddu
uga hadashaa saxaafaddu way ka duwan tahay xilliga hore maadaama wax badan iska isbedeleen dhinaca wararka iyo waliba sidoo kale siyaasiyiinta xitaa waxaa dhici karta in qofka maanta wasiirka ama xildhibaanka ama qofka maanta sharaxayo kale maanta musharaxa in maanta janis aad u leekatid inaa wareysi aad la jeedid hadda xilligaas wareysiyada waa ay koobnaayeen oo qofka maanta wareysi ka qaadanaysa fursad ma ku helin
karaar ugu dambeyn
ugu dambeyn waxaan dhihi lahaa halka waxa weeyaan in saxaafadda waxa weeyaan ay noqoto mid ka shaqeyso mustaqbalkii ayaha dalka isku xirnaan ay sameyso in ay joojiso waxa weeyaan nin jecleysiga iyo musharaxiinta la kala dooranaya in la joojiyo maarta saxaafadda qaabka hadda ku shaqeynaysa in wax badan laga bedelo haddaysan wax badan ka bedelin say hadda dibad jooga looga dhigay oo banaanka loogu celinayo
way aad u maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaan Daacad ahna wariye ka howlgala magaalada Muqdisho iyo Karaar Aadan Rukow oo kamida bahda saxaafadda Jubaland iminkana ku sugan magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doona barnaamij ciinkaana dhigistayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
inta dooda gaabanna waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Colaad wali waxaan barta kaga jirnaa barnaamijyadii aan galabto kale idin maqashiin jirnay waxaan ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Weydii oo ino hayo Ibrahim Xasan Dandurey
soo dhawaada qayb kale oo barnaamijka dhaqtarka weydiiyaa aynu uga hadlayno qaar ka mid ah xanuunada asiibi kara qofka waxaa marti waa Dr. Axmed Cabdi Cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca dheefshiidka kana howlgala magaalada Muqdisho Dr. Axmed ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa sababi kara in qofka uu dhiig matago kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaasha
haddii dhiigga yahay dhiig aad u cas wuxuu tilmaamayaa in dhiiggaasi ka yimid dhanka cunto mareenka laakiin haddii dhiiggu uu leeyahay midabka kafeega wuxuu tilmaamayaa in raashinada qaar sida shukulaatada ama dhiiggaasi uu ka yimid dhanka caloosha iyo mindhicirka waxaan doonayaa marka hore inaynu u kala qaadno saddex group oo ah da'dooda aan ku kala saarayno oo kala ah dadka waaweyn ee qaangaarka ah caruurta ilmaha iyo hooyooyinka uurka leh dadka waaweyn qofka qaangaarka waxaa jirta dhowr sababood uu ku matagi karayo dhiig afka uu kaga keeni karo taasoo sababta kuwaad oo noqon kareysa dhaawac soo gaaro dihaarka sare ee caloosha ama cunta mareenka, kadibna pressureka cunta mareenka ama caloosha sare maro, taasoo sabab u noqon karto qofku in muddo ah qufacayay oo qufac joogta ah qufacayay ama higasho joogta, sidoo kale mataga oo mar walba isku dayay inuu matago ayadana sabab bay u noqon kartaa in pressureka uu sare maro cunta mareenka. Waxaa dhici karaysa in xididada cunta mareenka dilaacaan, taasoo sabab u ah varicose vein oo ah cunta mareenka gudihiisa waxaa ku yaala xidida oo loo yaqaan venous, kuwaas oo ku yimaada barar, kadibna pressureka markuu sare maro ay qarxaan oo dhiig qofka uu afka ma tago. Waxaa dhici karaysa in nabar ku yaalo xidmaha ama caloosha oo waqti dheer ku yaala nabarkaasi bilaabo inuu dhiigo. Sababta kale ee muhiimka ayaa waxay tahay waxaa dhici karaysa in xanuun ka yimaada dhanka beerka oo qofka uu qabo hepatitis dhacdo in beerka weynaado oo loo yaqaana cirrhosis of liver, taasna ay sabab u noqon karaysa inuu qofka matago dhiig. Dhanka caruurta yaryar markay matagayaan dhiig, sabab waxaa u ah mid haddii tahay caruur naasnuujinta, waqtiga naasnuujinta lagu jiro, in haddii ayagoo nuugaya naaska hooyada oo naaska dhiigayo ay cunuga ay dhacdo inuu naaska hooyada nuugo, kadibna caloosha markay tagaan caanaha ay dhiig isku jiro, haddii ay dhacdo cunuga inuu matago, waxaa lagu dhex arki karaya matagiisa dhiig. Sidoo kale waxaa dhici karaysa in dhiig bax ka jiro dhanka sanka ama neefmareenka oo ilmaha laqaan dhiigaasi kadibna matagaan dhiig. Sidoo kale xanuunada beerka iyagana sabab waa u noqon karaa inuu ilmaha yar ay matagaan dhiiga. Dhanka kale, tan hooyooyinka waa arin khatarteeda leh, sababtoo ah waxay u tahay in hooyada ay matagto dhiig calaamad tilmaamaysa inay khatar tahay oo serious toxicosis waxa loo yaqaano ama eclampsia inay jirto, taasoo ah xaalad degdeg ah in ay hooyooyinka la xiriiraan isbitaalada si aan loo gaarin xaaladda ah in ilmihii ay ku dhacdo wax loo yaqaano in oksijiinta aysan gaari weyso oo wareega dhiigga uu qalad ku yimaado maadaama ay dhiig badan matagayso. Marka marxaladaha aad bay u badan yihiin. Xasankaar,
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Ibraahim Maxamed Ibraahim, degan magaalada Muqdisho. Maxaa keena bakteriyada loo yaqaano H. pylori?
H. pylori waxaa loo soo gaabiyaa Helicobacter pylori, waa bakteriya sababto caabuq ku dhaco caloosha gudaheeda. Bakteriyadani waa midda ugu badan ee dunida sababta boog calooleedka. Infectionka Helicobacter pylori waxaa laga qaadaa cuntooyinka iyo biyaha wasakhaysan, sababtoo ah waxay ku gudubtaa shaqsi ka shaqs. Infectionkani waxa uu u badan yahay meelaha dadka buuxaan oo nadaafadda liidato. Wadamada nadaafadooda liidato 90% cudurkani waa ku badan yihiin. Waxaa jirtay in inta uusan difaacin Robin Warren oo ahaa nin ku takhasusay physiology-ga oo uu cadeeyay in xanuunka gastritis-ka la leeyahay sabab u tahay bakteriyadan la yiraahdo H. pylori, oo berigii hore loo heystay in gastritis-ka sabab ay u tahay stress-ka, laakiin markii uu ku guuleystay Nobel Prize-ka dunida waxay lambarka koowaad ka geliyeen H. pylori inay tahay faktorka ugu weyn ee sababi kara gastritis-ka.
intaas waxaa ku dhan weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa Dr. Axmed Cabdi Cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada dheefshiidka kana hawlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray iyo xubinta dhakhtarka weydiintaas. Haddaan ku dhaafno kaalimihii heesaha, markana bal heestan dabacsan nala dhegeysto.
Thank you.
mushkil reerkii iyo meesha degantahan ku dhulmeelayaa ayaanu ku gabagabaynaynaa idaacaddeennii dhegeystayaal anigii iyo caasho ibraahin oo idin leh ismaqal dambe oo xiiseletan iyo idaacaddeenna fiidnimo adiguna macaan waxaad naaga tahay waa mooyida adiguna macaan waxaad naaga tahay waa mooyida